Tervetuloa taas Raha-asiaa-podiin. Tänään jatketaan siitä, mihin jäätiin viime kerralla, joten muistathan käydä kuuntelemassa myös jakson ensimmäisen osan. Jos mennään sitten tähän strategian rakentamiseen. Sä oot yhdessä tosiaan Antti Haapakorvan kanssa kirjoittanut tämmöisen kirjan, jonka nimi on Pelastetaan strategia. Ja te olette jakanut strategian rakentamisen 4 eri vaiheeseen. Ja mä ajattelin, että jos käytäisiin näitä 4 vaihetta läpi tavallaan Musti ja Mirrin näkökulmasta. Eli ihan ensimmäinen on ymmärrys, niin mitä te ihan ensimmäisenä teitte, mitä te aloitte ymmärtämään heti alussa?
Joo, tämä ymmärrysvaihe lähtee liikkeelle siitä, että se on vähän niin kuin navigointia tai suunnistamista, että on vaikea suunnistaa määränpää, jos ei tiedä, missä on nyt. Mä menen tähän Mustien Mirjaan hetken päästä, mutta koitan ensin perustella sen ajatuksen siellä taustalla, koska se on aika keskeinen. Aika moni organisaatio, yritysjohtaja kuvittelee tietävänsä sen oman organisaation sen hetkisen kilpailukyvyn. Ja sitten kun sitä pintaa raaputtaa vähän, niin käy ilmi, että ne meidän omat olettamukset meidän omasta kilpailukyvystä niin on jollain tavalla enemmän tai vähemmän subjektiivisia. Ne on enemmän tai vähemmän vinossa. Ja sen takia sen oman kilpailukyvyn varmentaminen ja sen ymmärtäminen, että miksi me ollaan pärjätty niin hyvin kuin me on pärjätty tai miksi me ollaan pärjätty keskimääräisesti toimialaa heikommin, niin ne juurisyyt on pakko ymmärtää ennen kuin strategian laatiminen on mahdollista. Et tietyllä tavalla semmoinen katsastus tai tietynlainen niin kuin terveystarkastus siinä alussa, niin kuin liiketoiminnallinen terveystarkastus on käytännössä välttämätöntä, koska jos ne olettamukset tai se ymmärrys siitä, että miksi me ollaan pärjätty niin hyvin kuin me ollaan pärjätty, jos se on väärä, niin sitten ne johtopäätökset on herkästi vääriä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen teema. Ja tietysti meille Musti ja Mirin osalta, niin jos miettii sitä ymmärrystä, niin tuommoinen yrityskauppa on sillä lailla kauhean mielenkiintoinen prosessi, varsinkin pääomasijoittajien kanssa, niin on se, että se ymmärrysvaihe tulee tehtyä siinä tosi perusteellisesti. Tehdään kaikki DD tai due diligence, eli tämmöiset, niin kuin ne, jotka ei tätä ammattiterminologia tunne, niin DD tarkoittaa yrityskauppaprosessi sitä, että tehdään niin perusteellinen selvitys ja ymmärrys siitä, että mikä on niin kuin asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, miksi asiakkaat ostaa ja niin edelleen. Siis tämmöinen niin kuin täydellinen terveystarkastus ikään kuin läpi linjan niin kuin organisaatiolle. Ja se on kauhean harmi, että näitä tehdään tosi monta kertaa näin perusteellisesti vaan yrityskauppatilanteissa, koska se olisi aika hyvä henkivakuutus monelle organisaatiolle ihan toiminnan aikanakin. Mä oon monta kertaa hauskuttanut omia kollegoita, kun mä oon sitten sanonut sitä, että tilanteen, jonka tosi moni toimitusjohtaja tietää, että toimitusjohtaja ei koskaan tunne omaa yritystään niin hyvin kuin viimeisenä päivänä, kun on sen toimitusjohtaja tai omistaja. Kun joku ulkopuolinen tulee ja tekee asiakkaille ne kysymykset, ja sä oot koko ajan siinä prosessissa mukana, niin sit tajuat sen, että hitto, että tämä olisi ollut hyvä tietää mun sinä aikana, kun tämä oli niin kuin aktiivisessa vaiheessa. Että se on tosi jännä ikään kuin se ilmiö, että sä et koskaan tunne omaa firmaasi niin hyvin kuin tavallaan viimeisenä päivänä, kun sitä omistaa. Ja se on kauhean sääli. Ja siihen liittyy tämä ymmärrysvaihe, niin on se, että me oletetaan sen perusteella, että meillä on vahvoja oletuksia, niin me tutkitaan liian vähän ja siitä voi syntyä mittaamatonta vahinkoa, koska ne meidän olettamukset ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja jos sä annat luvan vielä, niin sanon niin kuin yhden sellaisen asian. Se on tosi jännä ilmiö Suomessa, että viime aikoina on saanut olla paljon tekemisissä esimerkiksi yhtiöiden kanssa, jotka tekee tämmöistä jatkuvalaskutteista SaaS-bisnistä. Ja sitten mä oon kysynyt monelta toimitusjohtajalta sitä, että kun asiakas uusii subscriptionin, siis semmoisen niin kuin vuosilisenssin tai tilauksen, tilauksen tuota vuosittain, niin kysyn sitä, että kuinka moni niistä kysyy asiakkaalta, että hei, että kiitos, että uusit tilauksen, vaikka se menisi automaattisesti, että miksi uusit? Niin kaikki katsoo vähän varpaisia, kaikilla on se sama mieli, ajatus mielessä, että no totta kai en kysy, koska jos kysyisin, niin se asiakas tajuaisi ja kyseenalaistaisi, saattaisi jopa perua. Ja se on tietysti tosi hassu ajatus noin niin kuin liiketoiminnan pohjaksi, että jos se perustuisi se liiketoiminta siihen, että lisenssi ikään kuin uusiutuu vain sen takia, että ei ymmärtänyt perua. Sitten joku sanoi mulle kauhean hyvin sen, että no, sekin olisi aika arvokas tieto, että jos vaikka 20% niistä uusi vain sen takia, että ei ymmärtänyt perua, niin sekin olisi varmaan aika arvokas tieto. Et me tosi harvoin kysytään meidän asiakkaalta sitä, että miksi te olette meidän... Että miksi te olette meidän asiakas? Tai että miksi jo pelkästään sitä, että miksi tilasit?
Tässä ymmärrysvaiheessa, kun ymmärretään, niin onko se aina ulkopuolinen apu, mikä siihen tarvitaan? Että voidaan kunnolla ymmärtää?
Ei mun mielestä. Ei mun mielestä. Sehän edellyttää vaan sitä, että täytyy olla kykyä niin kuin objektiivisesti myös haastaa omat mielipiteet. Että sehän on, meidän niin kuin omat asenteet ja uskomukset on kaikkein suurin haaste. Että kuten tiedät varmasti, niin meillä ihmisillä on taipumus hakea tukea niin kuin vallitseville omille mielipiteille. Ja sitten on olemassa niitä ihmisiä, jotka on hyviä ikään kuin haastamaan ikään kuin sitä omaa statuskuota myös omassa ajattelussa. Mutta sehän siinä täysin keskeistä on se, että onko yleensäkään vastaanottavainen niin kuin tämmöiselle omien uskomuksia haastavalle mielipiteelle.
Ja sekin voi olla itse asiassa aika vaikea itse arvioida. Että itse voi ajatella, että kyllä mä luulen, uskon olevani ja sitten tekee tavallaan tämän DDn sen perusteella, mutta sitten ehkä ei olekaan.
Joo, ja sitten tavallaan niin kuin kulttuurisesti just se kysymys siitä, että löytyykö siitä organisaatiosta sitä kykyä. Sehän voi olla, että yksilöllä voi olla se haaste, mutta sitten organisaatiossa olisi parhaimmillaan olla joku, joka kykenee. Mutta sitten jos ihminen on ympäröinyt itsensä, niin kuin, nykyään ei voi puhua jees miehistä, mutta jees henkilöillä, niin ei se kauheasti tietysti auta.
Itse asiassa sulla oli siinä kirjassa tosi hyvä pointti tästä diversiteetistä, että vaikka on totta kai diversiteettiä on oikein, että annetaan kaikille erilaisille taustoille mahdollisuudet, mutta oikeastaan siitä on myös kaikkein eniten bisneshyötyä, että on diversiteettiä.
Joo, ja mä oon joskus niin kuin tietoisesti provosoinut ihmisiä sanomalla sitä, että meidän pitäisi muistaa se, että diversiteetti ei ole tasa-arvokysymys. Totta kai se on tasa-arvokysymys. Me ollaan varmaan molemmat sitä yhtä mieltä, mutta se on ennen kaikkea niin kuin päätöksenteon laatuun liittyvä kysymys. Ja mua harmittaa, nyt hei, pidetään huoli, että ei mene tästä strategiasta sivuun, mutta sanon tämän verran vaan tässä, että mä niin kuin harmittaa itseäni se, että tästä diversiteetistä on tehty niin voimakkaasti keskusteluissa vaan tasa-arvokysymys, kun se on kaikkien tutkimusten perusteella niin kuin päätöksenteon laatukysymys. Et mitä niin kuin sukupuolten, taustojen, historioiden, mitä, niin kuin, tai että otetaan toisinpäin, tutkimusten perusteella niin kuin homogeeniset ryhmät tekee kaikkein huonompia päätöksiä. Huoneet täynnä saman koulun käyneitä 45-vuotiaita miehiä tekee tutkimusten perusteella kaikkein huonommat päätökset maailmassa. Tämä ei ole siis uskomus. Tästä on olemassa tutkimusta, tätä vaikka kuinka paljon. Että jos joku haluaa sitä kuulla ja haluaa lähteitä, niin voi laittaa mulle vaikka linkkarissa viestiä, mutta koska nyt ei ruveta niitä käymään läpi, mutta niin kuin tämmöiset homogeeniset ryhmät, on ne miehiä tai naisia tai rodullisia tai mitä muuta tahansa, yhtenevät ryhmät tekee kaikkein huonompia päätöksiä tutkimusten mukaan, piste. Ja se on musta se diversiteetin isoin asia sen tasa-arvokysymyksen ohella. Ja sanon sen vielä sen takia, koska tämä on iso asia, että en voi ymmärtää väärin, että Minusta on niin kuin väärin supistaa se pelkästään tasa-arvokysymykseksi, joka on niin kuin elintärkeä asia sekin.
Jees, samaa mieltä.
Palataan strategiaan.
Jees, eli kun me ollaan ymmärretty, että mikä, tai kun te ymmärsitte, mikä Musti ja Mirrin tilanne oli, niin mitä sitä teitte sen jälkeen?
No sit varmaan niin kuin se toinen vaihe strategiaprosessissa on se, niin kuin sanoin, että siellä on, kun me puhutaan nelivaiheista mallista, niin toinen ja kolmas vaihe on varmaan ne kulmatolpat, eli se näkemysvaihe, joka tulee sen ymmärrysvaiheen jälkeen, niin se näkemysvaihe perustuu siihen, että meillä pitäisi olla yhteinen näkemys siitä, että miltä se meidän toimintaympäristö näyttää sen strategiakauden päätteeksi. Ja se on hyvä tavallaan tarkastelun näkökulma. Totta kai relevantteja on niin kuin kaikki se aika sinne välilläkin, mutta se päätepiste on niin kuin hyvä tämmöisen näkemyksen muodostamiseen, että otetaan nyt esimerkiksi tässä kohtaa, vaikka me tässä keskustelussa 28, eli 5 vuotta tästä eteenpäin. Niin ne keskeiset kysymykset on se, että vuonna 2028, niin miltä näyttää kilpailuympäristö, miltä näyttää tämä meidän koko toimintaympäristö ja miltä näyttää ennen kaikkea se asiakastarve ja sen asiakastarpeen kehittyminen. Mä itse käytän sitä kysymystä, että mihin tulevaisuuden kilpailuun me tätä organisaatiota ollaan valmentamassa. Mä jotenkin tykkään itse siitä valmentamisen niin kuin analogiasta, koska sehän tyypillisesti on se meille kaikille, että mitä me ollaan kokonaisuudessaan niin kuin tekemässä. Ja sen muutoksen ymmärtäminen, tai vielä korjaan sen verran, että sitä ei voi ymmärtää, koska se on aina näkemys, se on aina ennuste. Ennuste, joka on oikein tai väärin, ja se on tosi harvoin täysin oikea, mutta sitä näkemystä, niin siitä meidän pitäisi pystyä muodostamaan yhteinen käsitys.
Ja se kuulostaa tosi hyvältä ja kuulostaa, että joo, totta kai näin pitää tehdä, mutta miten sä käytännössä muodostat näkemyksen 5 vuoden päähän?
No, mä oon tehnyt, siis nyt on tosi monta tapaa. Ensinnäkin on niin kuin tosi monta formaattia, miten se voi tehdä. Mä itse tykkään tehdä sen niin kuin väittäminä. Me puhutaan strategista olettamuksista. Mä itse tykkään tehdä sen niin kuin väittäminä ja tämmöisenä niin kuin iskulauseen omaisina. Muistetaan se, että se on tavallaan vaikeaa. Tavallaan helppoa sen takia, että kaikki ymmärtää sen, että kukaan ei ole koskaan oikeassa, niin kuin täysin oikeassa. Mutta sulla on pakko olla joku käsitys tai joku näkemys siitä, koska muuten et voi tehdä muutoksia. Ja sitten mun mielestä siinä pitäisi suhtautua armollisesti, koska sehän on kuitenkin koko ajan päivitettävissä ja sitä kuuluukin päivittää. Mutta me tehdään paljon sitä niin kuin strategisina olettamuksina, väittäminä, ja vaikka niin kuin Musti ja Mirrin kohdalla, niin meille se ikään kuin näkemys muodostuu oikeastaan, niin se kaikkein näkemyksen ydin muodostui niin kuin 8 väittämästä. Ja siellä oli väittämiä, jotka liittyivät niin kuin kilpailudynamiikkaan, että mitä päivittäistavarakaupassa tapahtuu, tuleeko ulkomaisia ketjuja Suomeen. Sitten oli väittämiä, jotka liittyivät kuluttajakäyttäytymiseen, lemmikkien määrään, suurimpiin uhkiin. Mutta jos mä otan sieltä yhden esimerkin, ihan vain se, että tämä konkretisoituu, niin meille yksi keskeisin strateginen olettamus oli se, että seuraavan 5 vuoden aikana, eli kun me 2010 tehtiin ensimmäistä strategiaa, niin meidän olettamus oli se, että 2015 vuoteen mennessä ulkomaisen verkkokaupan kilpailu muodostuu niin voimakkaaksi, että me ei pystytä niillä perinteisillä globaaleilla isoilla lemmikkibisneksen brändeillä tekemään enää niin kuin järkevää katetta. Jos ajatellaan, että 2010 Musti ja Mirrin bisnes oli myydä no, koira ja kissa omistajat tuntee näitä brändejä, kuin Royal Caninia ja Hillsia ja Eukanubaa ja tämmöisiä, jotka on siis monikansallista yhtiöitä omistamia. Niin meidän näkemys oli se, että saksalainen verkkokauppa ja Amazon ja monet muut verkkokauppiaat tulee painamaan sen hintatason niin alas, että 2015 vuoteen mennessä niillä ei pysty tekemään riittävää katetta pyörittääkseen tämmöistä liiketoimintaa. Se oli meidän kaikkein voimakkaimpia ikään kuin strategisia olettamuksia.
No mistä tämä olettamus tuli?
No kyllä se niin kuin tuli pitkälti siitä, että me toki nähtiin sitä orastavaa kehitystä. Me nähtiin semmoista niin kuin tavallaan orastavaa kehitystä, sen suuntaista kehitystä, joka ei ollut ongelma vielä 2010, mutta se näkemys oli se, että me tunnistettiin se trendi, me tunnistettiin se trendi muilta vähittäiskaupan toimialoilta, me tunnistettiin se niin kuin muista liiketoiminnoista, jossa verkkokauppa oli, ulkomainen verkkokauppa oli jo paljon pidempi. Ja tämä on niin kuin tyypillinen tapa muodostaa näkemystä liiketoiminnassa, niin on se, että seurata muita toimialoja, seurata muita markkinoita. Vähittäiskauppa on silleen ehkä niin kuin helppo, että vähittäiskaupassa sulla on ne tietyt toimialat, niin kuin kodinkonekauppa esimerkiksi, jotka yleensä tahtoo mennä etulinjassa käyttötavarabisneksessä. Ja sitten aika monet muut konservatiivisemmat alat tulee sit perässä sen osalta. Ja totta kai samalla tavalla niin kuin toimii eri markkinat, toimii niin kuin USA, Englanti. Me ollaan vielä Suomessa monella toimialalla. Nyt en puhu tästä niin kuin digitaalisesta toimintaympäristöstä, mutta niin kuin perinteisemmistä ympäristöissä, niin me ollaan vielä siinä tilanteessa, että aika moni asia tulee Suomeen muutaman vuoden perässä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka kasvisruoka tällä hetkellä. Niin jos katsoo New York, Berliini, Tukholma, Helsinki, Oulu, niin siinä on niin kuin 5 vuoden jatkuma. Ja on paljon sellaisia bisneksiä. Hyvä ystäväni Kati Saari puhuu aina tästä niin kuin kauramaitoindeksistä Suomessa, että sulla on 3 aluetta, että on Helsinki, jossa kahviloissa ei ole muuta kuin kauramaitoa, ja sitten on se Tampereen seutu, jossa on kauramaitoa ja lehmänmaitoa, ja sitten kun meet Kajaaniin, niin ei ole mitään muuta kuin lehmänmaitoa, että tämä ei varmaan pidä enää paikkansa, mutta minusta se on niin hyvä esimerkki siitä, että on paljon siis ilmiöitä, jotka niin on ennustettavia sen seurauksena, että ne esimerkiksi niin leviää eri kuluttajaryhmissä tai eri maantieteellisillä alueilla niin eri tahtia, jos me halutaan niitä vaan niin tunnistaa.
Mä ehkä hain just tätä, että mistä sitä näkemystä voi hakea, ja se hyvin vastasit tuohon, että muilta markkinoilta ja muista maista ja niin poispäin.
Ja muilta toimialoilta.
Ja toimialoilta, joo. Ja no, kun teillä on sitten tämä ymmärrys ja näkymys, niin sä mainitsitkin jo, että seuraavaksi pitäisi miettiä valintoja. Eli millaisia valintoja te sitten esimerkiksi Musti ja Mirrin kanssa teitte?
No kyllä varmaan meille se, mihin tuossa jo viittasinkin, niin kuin konkretisoituna, niin vaikka se, että kun meillä oli se näkemys siitä, että tämä ulkomainen verkkokauppa uhkaa näiden globaalien lemmikkibrändien ja niiden tuotteiden myyntiä ja kannattavuutta, niin meidän tavallaan valinta, joka liittyi siihen, niin valinta liittyi siihen, että me ruvettiin kehittämään niin kuin portfoliota omia brändejä. Ja Mustissa ja Mirissä kävi niin 2010 vuodesta sinne 2017 vuoteen, joka on nyt turvallinen vuosi puhua, kun se ei ole vielä pörssivuosi, niin meidän omien brändien osuus Musti ja Mirin liiketoiminnasta kasvoi käytännössä 0:sta sinne noin 68%.
Wow.
Eli me tavallaan muutettiin se koko tarjoama niin, silloin kun mä oon itse lopettanut toimitusjohtajan, niin meillä oli silloin siihen aikaan 18 omaa brändiä. Brändiä, joiden IPR me omistettiin itse, tai oikeudet, puhutaan taas nyt niin kuin Suomeen, siis niin kuin tavallaan brändi, nimet ja oikeudet oli meidän. Ja 68% meidän liiketoiminnasta oli niin, että se oli meidän suoraa hankintaa eri valmistajilta tehtailta niin, että me omistettiin ne tuotemerkit itse. Ja joku analyytikko 2020 arvioi, että 2/3 Musta ja Mirin markkinavaluaatiosta oli itse asiassa seurausta siitä, että ne meidän brändit on niin voimakkaasti omissa käsissä. Se oli mielenkiintoista, että sehän oli siis semmoista bisnestä, jota ei 2010 vuonna ollut vielä ollenkaan, eikä sitä olisi tullutkaan ilman tätä meidän näkemystä siitä, että näiden globaalien brändien uhka on niin suuri, että se bisnes luistaa ikään kuin alta.
Ja hyvin onnistui tämä osa teidän näkemyksestä. Muistatko sä, että kuinka niin hyvin teille onnistui ne muutkin näkemykset?
No kyllä siellä, siis nyt on pakko tietysti sanoa tässä kohtaa se, että vaikka tämä näkemys, mistä nyt puhuttiin tässä, että minkä verran ne globaalit brändit meitä sieltä verkkokaupan kautta uhkaa, niin se riski ei toteutunut siinä mittakaavassa niin nopeasti kuin mitä me kuviteltiin. Eli se meidän jälkikäteen tarkasteltuna se meidän 2010 näkemys siitä uhasta oli ylimitoitettu. Että se kyllä se verkkokaupan osuus ja verkkokaupan merkitys markkinassa kasvoi, mutta se ei kasvanut niin nopeasti kuin mitä me oletettiin. Eli niiltä osin se näkemys oli oikea. Se strateginen olettamus oli oikea, mutta me oletettiin sen muutoksen tulevan nopeammin kuin mitä se todellisuudessa tuli. No sitten toinen semmoinen strateginen olettamus meille oli se, että nyt otan esimerkkejä niistä meidän 8 olettamuksesta. Niin toinen hyvä esimerkki oli se, että meidän yksi olettamus oli se, että kuluttajat lemmikinomistajana niin kuin kokee jatkossakin niin kuin enenevässä määrin tietyllä tavalla niin kuin huolta siitä lemmikin hyvinvoinnista, koska ihmisten ymmärrys lemmikkeihin on kohtuullisen heikko. Ja sen seurauksena ihmiset on tosi persoja ja halukkaita ottamaan vastaan tietoa ja ottamaan vastaan hyvää palvelua. Jonka seurauksena 2010 me lähdettiin satsaamaan siihen, että me siis sijoitettiin ylisuhteisesti rahaa siihen, että Mustista ja Miristä meidän myymälöistä saisi Suomen parasta asiakaspalvelua. Ja parhaana vuonna, jos ajatellaan niin kuin sitä muutosta, että Varpulan Matin strategia oli se, että hän halusi olla hintajohtaja ja mihinkään ei käytetty rahaa. Kaikki oli vedetty niin kuin suht nolliin. Meidän strategia oli olla tarjota ylivoimaisesti parasta asiakaskokemusta Suomessa. Parhaana vuonna me käytettiin 6% meidän myymälähenkilökunnan työtunneista koulutukseen ja kouluttautumiseen, joka on varmaan jonkinlainen Suomen ennätys. Ja tilanteessa, jossa ketju siinä alkuvaiheessa tuotti tosiaan tappiota, niin se täytyy sanoa, että aika paljon niin kuin rohkeutta oli myös omistajilla. Mutta se on varmaan niin kuin yksi semmoinen tavallaan tämmöinen niin kuin näkemysvalintapari, että näkemys oli se, että ihmiset on tosi niin kuin persoja ja hanakoita vastaanottamaan hyvää asiakaspalvelua, ja siihen tavallaan valintana meillä oli satsata nimenomaan siihen asiakaspalveluun ja siihen niin kuin tavallaan asiakaspalveluosaamiseen. Ja onhan niitä ehkä hienoimpia voittoja, jos ajatellaan toimitusjohtajan uralla, niin on se, että 2016 vuonna me voitettiin Suomen paras työpaikkakisa suurten yritysten sarjassa, ja me voitettiin Suomen paras asiakaskokemuskisa, joka käytännössä ei olisi ollut sitä vuonna 2010. Meidän henkilöstökokemus ja asiakaskokemus luvalla sanottuna 2010 vuonna oli siis ala-arvoisia. Et kyllä siinä se porukka, joka meillä oli tekemässä sitä muutosta 2010-2017, niin teki kyllä huikean työn. Ja varmaan siinä se, jota kaikkein eniten pitäisi kiittää, niin on toi Lamberi Juhana, joka oli mun Suomen maajohtaja, ja Juhana, joka on niin kuin luontaisesti. Juhana vetää nykyään tuota Faaros, koulutusyhtiö Faarosta, niin Juhana teki kyllä niin kuin huikean päivätyön ja varmaan yötyönkin sen asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen eteen. En tiedä, onko Suomessa tehty vastaavaa muutosta koskaan missään muualla 6 vuoden aikana.
Siinä on ainakin suora sitten niin kuin tavallaan palkinto siitä ja näyttö siitä, että se on toiminut se, mitä te olette ajatellut ja se strategia.
Kyllä.
Tuosta piti nopeasti vielä kysyä, että kun sä sanoit, että te ajattelitte sen aikajana vähän pieleen, että se oli ehkä vähän pidempi kuin mitä olitte ajatellut, niin olisiko sillä ollut mitään vaikutusta näihin teidän toimiin? Olisi se ollut 5 vuotta pidempi kuin alun perin ajatellut tai ei?
No niin, se itse asiassa se on tosi hyvä kysymys. Voi olla, että me olisi otettu sen vähemmän tosissaan. Voi olla, että jälkikäteen ajatellen on niin kuin helppo sanoa se, että se meidän näkemys oli ikään kuin ylipessimistinen, niin jälkikäteen on helppo sanoa, että siitä oli meille toki hyötyä. Onko se niin kuin lähtökohtaisesti hyvä olla ylipessimistinen? Ei ole. Että kyllä lähtökohtaisesti olisi hyvä aina pyrkiä ennustamaan mahdollisimman oikein. Mutta tässä tilanteessa niin varmaan se kasvatti sitä meidän riskiottoa ja niin kuin jälkikäteen on helppo todeta, että niin kuin näihin se yleensä on, että voittajat kirjoittaa historian, että jos olisi mennyt joltakin osin sitten pieleen, niin ei me oltaisi tässä sun kanssa tänään. Niin, tai voi olla, että oltaisiin jostain muusta teemasta,
en
tiedä.
Sanoa, mutta että eihän sitä tiedä.
Niin, mutta täytyy olla niin kuin sillä lailla nöyräinen näissä sen osalta, että näin tällä kertaa, mutta tässä yhteydessä se niin kuin palveli meitä ja musta siinä on semmoinen toinen elementti, mikä niin kuin liittyy tähän koko strategisen näkemyksen, kun puhuttiin niistä vaiheista, ymmärrys, näkemys, valinnat, niin sekä siihen näkemykseen, niin kuin se armeliaisuus on se, että se näkemys on voimassa vain toistaiseksi. Ja sitten kun sulle tulee parempaa tietoa, niin sulla yritysjohtajana tai siellä organisaatiossa toimivana, niin sulla on velvollisuus päivittää sitä näkemystä. Siihen sen pitäisi, niin kuin tavallaan se strategia on niin kuin elävä organismi, se ei ole niin kuin staattinen, se ei pysähdy koskaan musta se ajattelu, vaan niin kuin sitä mukaan, kun se näkemys päivittyy, niin sitä mukaan meillä on velvollisuus kyseenalaistaa ja haastaa se oma strategia.
No sitten kun on ymmärretty ja näetty ja valittu, eli kaikki ajatustyö tehty, niin enää ei ole kuin pikku toteutus jäljellä.
Joo. Saanko me vielä ennen kuin mennään siihen toteutukseen, niin kertoa yhden esimerkin, koska se on tosi ajankohtainen tästä niin kuin näkemysvalinnat parista.
Totta kai.
Mennään ihan hetken päästä siihen. Sori kun pakitan, mutta tämä on musta niin kuin arvokas sun ja meidän kuulijoille niin on se, että me tehtiin 2 vuotta sitten Paavola Ollin kanssa, joka on yksi noita Talentriin konsultteja, Talentriin varatoimitusjohtaja, niin Ollin kanssa tehtiin strategiaa yhdelle Suomen suurimmista asianajotoimistoista. Tämän yhtiön näkemys muodostui niin kuin 17 olettamuksista, strategista olettamuksista. Ja yksi näistä olettamuksista oli se, että tekoäly ei tule edustamaan mitään keskeistä roolia niin kuin asianajobisneksi seuraavan 5 vuoden aikana. Ja musta oli tavallaan loistava osoitus siitä strategiatyöstä, niin oli se, että yksi näistä keskeisistä henkilöistä siinä asianajotoimistossa soitti 2 kuukautta sitten mulle ja sanoi, että kuule Mika, että meidän varmaan pitäisi vähän päivittää tätä meidän strategiaa, kun tämä maailma on vähän muuttunut. Ja nyt tavallaan kun ChatGPT ja nämä niin kuin toi AI on tullut niin kuin ryminällä ihmisten tietoisuuteen, niin se tietyllä tavalla palautui sieltä näkemyksestä tämän asianomaisen henkilön mieleen ja välittömästi käynnisti sen prosessin siitä, että kun on niin kuin, syntyy ulkopuolinen signaali, joka pakottaa päivittämään näkemystä, niin sitten pitäisi kysyä itseltämme, että päivittääkö se myös niitä meidän valintoja. Näinhän strategian pitäisi toimia. Tämä pitäisi olla niin kuin se ajatusprosessi ja toivottavasti sillä koko organisaatiolla, että sulla on niin kuin ehdollisesti voimassa oleva strategia, joka perustuu näkemykseen, joka pitäisi olla koko ajan ajan tasalla. Ja sitten kun se maailma ei käyttäydykään, suostukaan käyttäytymään niin kuin miten sä oot sinne näkemysvaiheessa piirtänyt niiden oletusten kanssa, niin sitten meillä on velvollisuus kysyä itseltämme, että onko nämä valinnat vielä voimassa. Ja tavallaan tämä dynamiikka meidän pitäisi ymmärtää ja hyväksyä tässä koko strategian ajatuksessa, niin on se, että se strategian suunnittelujänne voi olla se 5 vuotta, mutta se on voimassa vain ehdollisesti. Ja se on voimassa vain ja ainoastaan niin kauan, kun ne olettamukset on voimassa. Ja sitten kun ne olettamukset muuttuu, niin sitten meidän pitäisi kysyä itseltämme, että onko nämä meidän valinnat vielä voimassa.
Neuvostoliitossa ei varmaan ihan ymmärretty tätä.
Ei. Ei, ja siellä ei ehkä tarvittu, siellä voitiin maailma pakottaa. Tämä olisi meillekin kauhean helppoa liike-elämässä, että me voitaisiin maailma pakottaa käyttäytymään sillä tavalla, että asiakastarve ei muutu, kilpailijoiden toiminta ei muutu, eikä toimintaympäristö muutu. Jos kaikki voitaisiin tämä hallita, niin sitten ei tarvitsisi tietyllä tavalla pitää dynamiikkaa tässä ajattelussa. Mutta onneksi ei ole näin, onneksi. Me eletään tämmöisessä niin kuin jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Musta se on niin kuin suunnaton rikkaus tälle työlle ja se syy, minkä tekee, että tämä jaksaa suhtautua uteliaasti.
Niin, olisihan se muuten mut aika se, tylsää.
Niin mutta tavallaan ehkä yksi keskeisimpiä viestejä, jos tätä joku vielä tähän saakka on jaksanut kuunnella, niin keskeisimpiä viestejä on niin jotenkin ymmärtää se ajatus tästä, että sen strategiatyönhän pitäisi olla koko ajan tavallaan päällä. Sulla pitäisi koko ajan sen tutkan pyöriä, joka niin kuin rakentavalla tavalla kyseenalaistaa ja luotaa sitä ympäristöä, että onko tämä vielä voimassa. Ja jokainen meistä, joka on tehnyt joskus budjetteja tai taloudellisia ennusteita, niin tietää, että budjettihan alkaa vanhentua sinä päivänä, kun se valmistuu. Se maailma ei vain suostu käyttäytymään niin kuin me on budjetoitu, eikö vaan?
Joo.
Eikö se niin kuin tyypillisesti mene? Mä luulen, että sullakin on tämä sama kokemus. Ja strategialle käy tismalleen samalla tavalla. Strategiallehän käy ihan tismalleen samalla tavalla. Siis strategia ja budjetti toimii tismalleen samalla tavalla, vaan niin kuin, siinä on niin kuin eri määrä. Ja sen asian hyväksyminen, että se alkaa tavallaan rapautua heti, kun se alkaa tai alkaa niin kuin vanhentua saman tien, kun se tulee valmiiksi, niin pakottaa meidät tekemään niitä uudelleenarviointeja. Ja se vaan pitäisi hyväksyä ikään kuin osana sitä prosessia.
Että strategiatyö ei lopu koskaan?
No ei se strategian ajattelu ei. Mun mielestä ei pitäisi, sen tutkan pitäisi pyöriä yötä päivää niin kuin järkevässä mittakaavassa totta kai. No ei nyt ehkä yötä päivää, mutta pitäisi jollain tavalla olla päällä. Sitten kokonaan toinen kysymys on se, että minkä kokoisiin muutoksiin me halutaan reagoida. Ja se on varmaan sitä ammattitaitoa.
Jos tuosta toteutuksesta vielä puhutaan parilla sanalla, niin sä mainitsitkin tuossa aikaisemmin just sitä, että osallistaminen on tärkeää, että varmaan tämä jalkauttaminen, se riippuu tosi paljon siitä, että mitenkä työntekijät ja koko organisaatio tähän osallistetaan, mutta mikä on sun mielestä, onko tämä osallistaminen kaikista tärkeintä tässä? Että miten varmistetaan, että se vaan ei jää sanahelinäksi?
Niin kyllä mun mielestä se jatkuva keskustelu pitäisi olla siellä, jatkuvan keskustelun kulttuuri. Kun kysyt, että mikä on tärkeintä, musta on tosi vaikea nostaa yhtä yksittäistä asiaa, mikä on tärkeintä, koska siihen kuuluu mun mielestä palkitseminen, niin kuin johdon huomiointi siitä, että me kyetään isossakin organisaatiossa kyettäisiin huomioimaan niitä ihmisiä, jotka on strategisesti hereillä. Mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta niin kuin tietyllä tavalla, että on ihmisiä, jotka ei ole strategisesti hereillä, ja sitten on ihmisiä, jotka on strategisesti hereillä. Sitten meidän pitäisi pystyä organisaatiossa palkitsemaan niitä ihmisiä, joilla on ne tuntosarvit, jotka nostaa niitä asioita esille. Ja kun me palkitaan niitä ihmisiä, niin me tullaan löytämään enemmän organisaatioista ihmisiä, jotka on strategisesti hereillä. Ja se olisi jotenkin niin kuin mahtavaa, jos ihmiset ja johtajat ymmärtäisivät palkita niitä ihmisiä, jotka uskaltaa nostaa näitä kysymyksiä esiin, jotka ei ole johdolle kaikkein helpoimpia. Mutta just näitä, että onko keisarilla vaatteita kysymyksiä. Jos me ei niin kuin maltettaisiin niitä ihmisiä palkita, jotka on strategisesti hereillä ja kysyy meiltä johdolta niitä kysymyksiä, niin me saataisiin enemmän organisaatio, joka niin kuin pitää huolta ja pohtii sen yrityksen tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Niin tämmöisenä teemana, se ei ole yksittäinen asia, mutta tämmöisenä teemana, niin se on musta niin kuin varmaan yksi tärkeimpiä asioita koko tässä strategiateemassa.
Meillä rupeaa aika loppuun, mutta mulla olisi pari semmoista kysymystä, mitä mä haluaisin silti vielä kysyä. Ja yksi on se, että voiko tällä kaavalla, mitä te olette strategian rakentamista kuvannut, niin voiko sillä kaavalla lähteä niin kuin saavuttamaan myöskin yksityisillä henkilöitä yksityisiä tavoitteita? Toimiiko se myös yksityisille niin henkilöille?
Kyllä mun mielestä toimii, ja sitten kun mä oon saan käydä paljon puhumassa strategiasta ja koittanut niin kuin viedä sitä ihmisten normaaliin arkielämään, niin jos nyt ajatellaan meidän kaikkien elämää, jossa on niin kuin jotain suunnittelua taustalla, niin kyllä kai meistä jokainen tekee jotakin suunnitelmaa niin kuin menestyksestä tulevaisuudessa, joka perustuu johonkin näkemykseen, johon pohjautuu jotkut valinnat ja toivottavasti vielä joku toteutuskin. Jotkut on siinä parempia, jotkut huonompia ja jotkut systemaattisempia ja jotkut niin kuin ajautuvampia, mutta kyllä mun mielestä, että koko ajattelu niin kuin kuuluu yksityiselämään ja niin sen kuuluukin kuulla, koska eihän tämä niin kuin yritysten strategiatyö ole mitenkään niin kuin elämälle vierasta. Eikä tässä ole kysymys mistään niin kuin mistään kovin monimutkaisesta toiminnasta. Ja se on ehkä se oma niin kuin missio, vaikka sitä missiota dumaisin, mutta ainakin oma missio on ollutkin se, että meidän pitäisi jotenkin, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin poistaa tästä strategiasta kaikki hype. Tässä ei ole niin kuin mitään monimutkaista lopulta. Ne asiat ja ne valinnat voi olla monimutkaisia, mutta niin kuin tässä teemassa ei ole mitään monimutkaista. Tämä on suunnitelmaa menestyksestä tulevaisuudessa. Jokainen ihminen, joka tekee sitä omaa henkilökohtaisen elämänsä kannalta jonkun urasuunnittelun tai se ei välttämättä tarvitse olla uraa. Se voi olla ihan vaan niin kuin suunnitelmaa siitä, että kuinka olla onnellinen tai ihan mitä muuta tahansa. Ja niin määrätietoista toimintaa sen eteen, niin kai se jonkinlaista strategiaa on. Se, mikä on niin kuin antistrategiaa, mä monta kertaa itse käyttänyt tätä termiä, niin on se, että sitten niin kuin kääntää vähän sama kuin yrityselämässä, niin jos sen kääntää yksityiselämässä, niin on ne ihmiset, jotka uuden vuoden aattona niin kuin toteaa latteesti ilmaa ja sanoo, että ensi vuonna aion olla parempi ihminen. Ja sitten se ei kytkeydy mitään valintoja eikä kytkeydy mitään toteutusta. Niin se, että ensi vuonna aion olla uuden vuoden aattona todettuna, että ensi vuonna aion olla parempi ihminen, niin se ei ole niin kuin strategia. Se on niin kuin julkilausuma.
Eikä se ole oikein edes tavoite, kun ei sitä
ei ole oikein tavoite.
Voi mitata.
Se on, niin. se on musta semmoista niin kuin hetkellistä henkistä onanointia, josta voi tulla hetkellisesti hyvä mieli, mutta eihän se niin kuin johda mihinkään, se mikä strategia ole. Mutta sit joku, joka tekee siitä strategian, niin voisi tehdä sen saman asian niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ymmärrys, näkemys, valinnat, toteutusprosessin kautta ja ainakin se olisi sen jälkeen jotakin aktiivista toimintaa. Johtaako se sitten siihen lopputulokseen, niin se on sitten eri asia, mutta strategiassa on aina riski. Jos ajattelet yksityisihmisellä tai organisaatiolla, niin sulla on monta riskipistettä. Ensinnäkin se ymmärrys voi olla virheellinen, se voi olla subjektiivinen, se näkemys voi olla virheellinen, sekin voi olla subjektiivinen. Sitten sä teet vääriä valintoja ja sitten toteutus epäonnistuu. Niin yksityiselämässä kuin yrityselämässä, niin sulla on niin kuin 4 vaihtoehtoa onnistua tai epäonnistua. Ja siinä mielessä niin se, mistä mä haluaisin pidättäytyä, niin mä haluaisin pidättäytyä tämmöistä käärmeöljykeskustelusta, että jos me ollaan kuvattu tämmöinen 4-vaiheinen malli, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, että tällä varmasti onnistuu. Ei tällä varmasti onnistu tällä mallilla, koska sä voit edelleenkin niin kuin ajatella subjektiivisesti, tai sulla voi olla väärä näkemys, tai sä voit tehdä vääriä valintoja. Se, mitä me ollaan koitettu niin kuin julkituoda, niin on se, että tämä malli on riittävän yksinkertainen, ja tämä malli varmasti toimii siihen, että tämän pystyy tekemään niin kuin yhdessä isomman niin kuin ihmisjoukon kanssa. Mutta sit on paljon muitakin hyviä toimintamalleja, että ei tämä mikään niin kuin autuaksi tekevä ole kenellekään.
Mutta se on hyvä, että on joku malli, mistä lähtee liikkeelle.
Niin, se on vähän niin kuin musiikissa, tiedätkö, semmoinen niin kuin samanlainen, että jos ajattelet ihmistä, joka opettelee vaikka pianonsoittoa, niin on hyvä opetella joku kaava ja jotkut pelisäännöt, ja sitten kun sä oot virtuoosi, niin sit voi improvisoida. Tämä ei niin kuin poikkea millään tavalla mistään muusta lajista, niin on se, että niin kuin alussa on hyvä, että on joku rakenne, jota voi sitten sen jälkeen tuunata oman näköisekseen, kun sä tuut sille tietylle niin kuin hallinnan tasolle. Ja keskeistä on kuitenkin se, että silloin kun sä teet tätä niin kuin yhdessä organisaation kanssa, niin se, että se prosessi säilyy jotakuinkin samanlaisena, niin sillä on ihan valtava arvo sen porukan näkökulmasta. Että semmoinen niin kuin itseisarvoinen jatkuvasti asioiden muuttaminen ei palvele yhtään ketään.
Ja sitten viimeinen kysymys. Jos strategia nyt kiinnostaa tosi paljon ja haluaisi mennä lukeen pörssifirmojen tai muiden firmojen julkaistuja strategioita, niin olisiko sulla antaa joku vinkki, että kella on sun mielestä mielenkiintoinen tai hyvä strategia? Tai kella on ollut joku keissi ehkä, josta on kirjoitettu kirja tai jotain?
Tämä oli paha kysymys. Ja niin kauhean huonosti seuraan noita julkisia lähteitä, missä jollain tavalla siis pörssiyhtiöiden julkaistuja strategioita jonkin verran seuraan. Ne on niin kuin harmillisen ympäripyöreitä, tavallaan myöskin ymmärrettävän ympäripyöreitä, mulla ei ole oikein sulle nyt kunnollista vinkkiä tähän kohtaan. Että katsotaan, jos me keksitään jälkikäteen.
Sitten mä annan aina lopussa kaikille mahdollisuuden mainostaa jotain tai sanoa vielä, jos on jäänyt jotain sanomatta. Tai jos haluat vaikka laulaa, ihan mitä vaan, sanavapaa.
Joo, en halua laulaa, enkä halua ehkä sen kummemmin mainostaa. Mä oon kauhean kiitollinen, että sä oot mainostanut meidän kirjaa jo, ja se on toki hauska ollut kuulla, että kirjoittaminen on aina vähän semmoinen jännä projekti, varsinkin Suomessa, että se on niin kuin taloudellisesti hassua, mutta se suurin palkinto on ollut se, että oikeastaan kaikki se palaute, mutta se mitä mä uskaltaisin mainostaa, niin on se, että mä oon aina sanonut, kun mä oon käynyt jossain puhumassa strategiasta, mä oon sanonut, että jos jää mitä tahansa kysymyksiä, niin mut voi ottaa kiinni vaikka tuolta linkkarin kautta. Ja toistaiseksi vielä semmoisella järkevällä noin viikon varoitusajalla on ennättänyt kaikkien ihmisten kaikkiin kysymyksiin vastata, koska ei niitä tästä teemasta niin paljon kuitenkaan tuu. Niin sen verran mainostan tässä vaiheessa, että jos tämän pohjalta jotakin jäi askarruttamaan, niin mut löytää kyllä ihan etunimi, sukunimi perusteista tuolta LinkedInistä ja vaikka sitä kautta voi linkkauta ja laittaa viestiä, niin lupaan järkevällä viiveellä vastata kaikkiin kysymyksiin.
Kiitos Mika. Kiitos paljon, että tulit
vieraaksi. Moi, kiitos. Kiitos, että sain tulla.
Moikka.
Moi moi.
Kiitos, kun kuuntelit Raha-asiaa-podia. Mä pyytäisin, että kävisit arvostelemassa ja tilaamassa tämän podin siltä alustalta, millä sä ikinä tätä kuunteletkaan. Se auttaa muutenkin löytämään tämän podin ja oppii lisää raha-asioista. Kiitos ja palataan taas ensi viikolla.